რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კოვალ იკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე მაღალი დონის მოახლოებული საშიშროების მდგომარეობა გამოცხადდა. თურქეთში პარიზის ტერაქტებში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ მალის ტერაქტში რუსეთის 6 მოქალაქე დაიღუპა. უკრაინაში ევრომაიდნის მეორე წლისთავი აღნიშნეს. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ყველაზე მაღალი დონის უსაფრთხოების მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც პარიზში მოხდა. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შედეგად დაიღუპა 130 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილია ბელგიის მოქალაქე აბდელჰამიდ აბაუდი. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა დღეს აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები ფლობენ ინფორმაციას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღითა და ასაფეთქებელი მოწყობილობით აღჭურვილი რამდენიმე ადგილს განახორციელებს თავდასხმას. ამ განცხადების შემდეგ ბრიუსელში მუშაობა შეწყვიტა მეტრომ და მოსახლეობას მოუწოდებს არ გამოვიდეს ქუჩაში. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი, რომელთაგან ერთი ბელგიის მოქალაქე აჰმედ დაჰმანია. პოლიცია ვარაუდობს, რომ იგი პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების ორგანიზატორებთან დაახლოებული პირია და მათ სადაზვერვო ინფორმაციებს აწვდიდა. ბელგიელი აჰმედ დაჰმანი, რომელიც წარმოშობით მაროკოდანა, 21 ნოემბერს თურქეთის ქალაქ ანტალიაში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებულ სასტუმროში დააკავეს. დანარჩენი ორი ეჭვმიტანილი კი სირიელია. გვირის დასაწყისში თურქეთის ხელისუფლებამ ქვეყნიდან გააძევა 8 მაროკოელი, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში იყვნენ ეჭვმიტანილნი. რუსეთის 6 მოქალაქე აღმოჩნდა მალის დედაქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროზე შეიარაღებული ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორის. ამის თაობაზე ინფორმაცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ 21 ნოემბერს გავრცელა. მალის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმის შედეგად 21 კაცი, მათ შორის 2 თავდამსხმელი დაიღუპა. ხუთშაბათს დაახლოებით 10 ექსტრემისტმა ძევლა დაიყვანა მალის დედაქალაქ ბამაკოში მდებარე სასტუმრო რედისონ პლუს 160 ბინადარი და პერსონალი. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა აიღო ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ქვეყანაში 10 დღით გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. უკრაინაში ევრომაიდნის მოვლენების მეორე წლისთავი თავისუფლებისა და ღირსების დღე აღნიშნეს. კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე ამ დღის აღსანიშნავად აღიმართა მემორიალი დაღუპულთა ფოტოსურათებით. შემდეგ კი გაიმართა სამგლოვიარო მიტინგი, რომელზეც პატივი მიაგეს დაღუპული აქტივისტების, ეგრეთ წოდებული ზეციური ასეულის მებრძოლთა ხსოვნას. 2013 წლის 21 ნოემბერს პროტესტის ნიშნად 1000-მდე კიეველი გამოვიდა თავისუფლების მოედანზე. მას შემდეგ, რაც იმჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მიკოლა აზაროვმა და პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა გადადეს. 21 ნოემბერს კი გააფთრებული შეტაკება მოხდა უსაფრთხოების ძალებსა და დემონსტრანტებს შორის, რომელთა უმრავლესობა სტუდენტები იყვნენ. ამ დაპირისპირების შემდეგ კიევის ცენტრში დემონსტრანტთა რაოდენობა 100,000-ს მიაღწია. ორივე ცნობა საქართველოდან. ჯანდაცვის გამოწვევები 21 საუკუნეში საქართველოდან მსოფლიო. ამ სახელწოდებით თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობისა და სამედიცინო წარმომადგენლების გარდა ესწრებოდნენ საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფის გლობალური ალიანსის ხელმძღვანელი პირები, მათ შორის ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი, რომელმაც დადებითად შეაფასა საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროგრამები და რეფორმები, რომლებსაც წარმატებული უწოდა. პოლიტიკური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა ექიმების რჩევა გაითვალისწინა და შიმშილობა დროებით შეწყვიტა. ამასთან, როგორც ინაშვილმა ჟურნალისტებს გაუცხადა, მას გაუკეთებენ სისხლის გადასხმას, რის შემდეგაც სამშაბათიდან კვლავ შეუერთდება შიმშილობის აქციას. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამა.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանը։ Մոտ 15 օր է Հայաստանում սկսվել է Սահմանադրական Հանրաքվեի քարոզարշավը։ Հիշեցնենք, որ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 6-ին։ Դե իսկ մինչ այդ իշխանությունները, որոնք նախաձեռնել են հանրաքվեն, եւ ընդդիմության տարբեր թևերը, որոնք դեմ են այս փոփոխություններին, պիտի փորձեն համոզել մեր բնակչությանը, թե որն է իրենց համար առավել շահավետ։ Այո, ասել Սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ։ Լսենք Հովանես Մուսյանին եւ Կարլեն Ասլանյանին։
Մոտ 2 շաբաթ է սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավն է ընթանում, ինչտեղ շատ ուժեր անգամ քարոզչական պաստառներ չունեն։ Մարզային հանդիպումների մասին էլ գրեթե տեղեկություններ չկան։ Ոչի ճակատում վստահ են, քարոզարշավը պասիվ է ընթանում, քանի որ հանրապետականները ծրագրել են ԱՅՈ-ի հաղթանակին վարչական ռեսուրսի օգնությամբ հասնել։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանն էլ ընդդիմախոսներին ռետորական հարց է ուղղում. Ինչ է պետք է միմյանց ծեծեին, որ ակտիվ լիներ քարոզարշավը։ ԱՅՈ եւ ոչ ռեալիթի շոուն հիշեց, պնդեց, որ այն ակտիվացնում է քարոզարշավը։ Գործիչները մարդկանց մոտ փորձում են հետաքրքրություն ստեղծել հանրաքվեի հանդեպ։ Այն հարցին էլ, թե ինչու ինքը չի մասնակցում շոուին, արձագանքեց.
Ես երբ առավոտից երեկո նիստի եմ, ինչպիսի ցանկություն պիտի լինի։
Սահակյանի խոսքով, եթե մարդիկ հետաքրքրված լինեն, ապա ով կարդալ գիտի, կկարողանա կարդալ փաստաթուղթը։ Չնայած նրա պնդմամբ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ էլ ժողովուրդը առաջարկվող փոփոխություններից տեղյակ չէր։ Ոչի ճակատը պնդում է, թե իշխանությունները վարչական ռեսուրս են օգտագործում։ Սահակյանը չի հերքում, ասում է, խնդիրը 90-ականներից է գալիս։
Ցանկացած քաղաքական ուժ ինչ կարողություններ ունի, այդ կարողություններով էլ հանդես է գալիս, այսինքն ընտրություններից զրկենք, ովքեր պետական պաշտոններում են աշխատում։
Հանրապետականները այսօր հայտարարում էին, որ ոչ թե ԱՅՈ-ն կամ ոչն է շատ, այլ չկողմնորոշված մարդիկ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, ընտրազանգվածի 50%-ը դեռ չի որոշել ոնց է քվեարկելու, մյուս 50%-ի մեծ մասը ԱՅՈ-ի կողմնակից է։ Նա շեշտեց, որ պետական կառույցների աշխատակիցները իր տվյալներով ԱՅՈ են ասելու։ Մեր այն հարցին էլ, թե արդյոք ընդդիմադիրների կողմից բարձրաձայնվող ճնշումները չեն դրա պատճառը, նա արձագանքեց.
Որովհետև իրենք ավելի ուսումնասիրած եւ իրազեկված մասը, եւ նրանք հասկանում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները դա ոչ կապ ունի գործող իշխանության քաղաքական ուժերի հետ, ոչ մյուսների հետ, չեն անձնավորում, եւ նրանք հասկանում են, սա պարզապես սա մեր ապագան է։
Հանրապետականները պնդում են, որ հանդիպումներ նաեւ իրենք են անցկացնում, մարզային գրասենյակների ներկայացուցիչներն են քաղաքացիների հետ հանդիպում, եւ դա միշտ է եղել։ Հիմա նրանք ավելի շատ ԱՅՈ եւ ոչ ռեալիթի շոուից են նախընտրում խոսել։ Շոուի ակտիվ մասնակիցներից է Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը։ Այսօր նա խորհրդարան էր եկել, կիսվեց տպավորություններով։ Պարզել է, որ մարդկանց ավելի շատ սոցիալական խնդիրներն են հուզում։ Իրենք էլ փորձում են հասկացնել, որ փոփոխությունը իրավիճակի վրա կարող է ազդել։
Ես նորմալ եմ գնահատում, կա տարբեր կարծիքներ, բայց հիմնականում ես նորմալ եմ։
Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն էլ վստահ է, ԱՅՈ-ի ճակատը եւ հատկապես հանրապետականները ակտիվ քարոզարշավ չեն իրականացնում, քանի որ զգում են դա հակառակ արդյունք կունենա։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, հանրապետականները քաղաքացիների հետ չեն հանդիպում, քանի որ ԱՅՈ-ի հաղթանակի միակ հույսը վարչական ռեսուրսն է։
Մասնավորապես իրենք արդեն նախարարություններում, մանկապարտեզներում, դայակների, ուսուցիչների վարչական աշխատողների միջոցով ցուցակներին հավաքում, ովքեր են կոմ լինելու, եւ նույնիսկ ասել են այնտեղ, որ վախեցնում են, որ եթե դու կոմ չլես, անձնագիր չտաս կամ չքվիարկես, աշխատանքից կզրկվեն։ Այսինքն իրեն չեշտադրում ավելի շատ այսօրվա տվյալներով գնում է վարչական մեխանիզմի կիրառման վրա։
Մանուկյանը նաև ասաց, որ մարզային բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ մեծ թվով քաղաքացիներ բողոքել են, նախագիծը չունեն, որ կարդան, հարց են բարձրացնում, ինչպես կարող են քվիարկել, եթե տեղյակ չեն, ինչի մասին է խոսքը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Q
Գյումրեցի հանրապետական Սահակ Մինասյանը կտրականապես դեմ է, որ հայրենի քաղաքն ընդդիմադիր անվանեն։ Բացատրում է, հյուսիսային մայրաքաղաքում Սերժ Սարգսյանի վերջին պարտությունը չի արտացոլում իրականությունը։ Գյումրեցիները միամտաբար էին հավատացել ընդդիմությանը։
Ուրիշի խրատները արդեն ուտուրայի զորքանալով չլսեն։
Սահակ Մինասյանը իշխող կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարն է։ ԱՅՈ-ի 150 շտաբ են բացել, ինչպես ինքն է բնորոշում, այս անգամ նոր մոտեցումներով են քարոզելու։
Մասամբ կբացառենք այն անադավոր արտենիսկ բարեամաս չեմ ափսոսում մոտեցումները, որով որոշակի քաղաքական խմբավորումներ ուժեր փորձում են խնդիրը տեղափոխել զուտ քաղաքական դաշտ։
Լևոն Բարսեղյանը տարակուսած է, ինչ երեսով են հանրապետականները շրջելու քաղաքում։
Ավելի հեշտ է Գյումրեցուն համոզել, որ Սլաբոդկայից մի քիչ ներքև ծովափ է լինելու շուտով, քան թե բացատրել, համոզել, որ սահմանադրության մեջ էին Հայաստանի և Գյումրու չարիքները և ահա հենց փոխեն սահմանադրությունը, Գյումրիում դրախտ է լինել։
Գյումրիի ավականու անդամ Բարսեղյանը գիտի, ԱՅՈ-ի դիմաց իշխանությունները սոցիալական խոստումներ են տալիս։
Սահմանադրությունն էր խանգարում, որ Գյումրիում 4000 անօթևան չլիներ։ Գյումրու փողոցների 80%-ը, որոնք ավերագեն 27 տարի, մինչև հիմա նորոգված լինեին։ Արտագաղթ չլիներ, որ աղքատությունը Գյումրիում 45-50% չլիներ։
Լևոն Բարսեղյանն ահազանգ էր ուներ, դպրոցների, մանկապարտեզների տնօրեններին են հրահանգել ձայներ ապահովել։ Մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունն ի դեպ ղեկավարում է հենց ԱՅՈ-ի քարոզարշավի պատասխանատուներից Սահակ Մինասյանը։
Փակ գաղտնի քաղաքական պարագայում հորդորը բացի բացատրական աշխատանքից, որը կարող է իրականացնել ցանկացած քաղաքացի մեկ-մեկում, կարող է ինչ-որ լծագի կամ ներկուժման ազդեցություն ունենալ։ Ոչ,
ասեք դպրոցի տնօրենին, ես ասեցի դպրոցի տնօրենին գնաց մանկավարժին ասեց, հետո մանկավարժանելու է, դուք համոզված եք դրան։
Գյումրեցի ինդիմադիրները մինչդեռ պաշտոնյայի մասնակցությունը քարոզարշավին արդեն իսկ խախտում են որակում։
Գործադիր իշխանության ամբողջ մի չինովնիկական ապարատ իր հաստատություններով, շենքերով, աշխատասենյակներով, աշխատակազմերով հետ է լծված են Սերժ Սարգսյանի շանտաժ պատվերը կատարելուն, չա վարչական ռեսուրսի օգտագործման ամենացայտուն օրինակն է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող Մուրադ Գրիգորյանը չի էլ համեմատում իրենց ռեսուրսները իշխանականի հետ, ամբողջ քաղաքն է ԱՅՈ-ի պաստառների մեջ։ Իրենք փողջունեն, փոխարենը ակտիվ քարոզներում բացատրում են խորհրդարանական համակարգի հետևում Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումն է թաքնված։
Իշխանականն ենք ծերագրերի բացահայտումը, դա մեր ակտիվի, մեր համակիրների ամենօրյա շփումների, ամենօրյա զրույցների, մարդկանց հետ շրջայցերի, թաղերում, գյուղերում մշտական գործելակերպն է դա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովում շարունակվում են բյուջե 2016-ի քննարկումները։ Ինչ տարի է սպասվում Հայաստանին ֆինանսական առումով, ինչ դժվարություններ պետք է ստիպված լինեն հաղթահարել մեր քաղաքացիները հաջորդ տարի, կներկայացնի Տաթև Լազարյանը, որը խորհրդարանում հետևում է բյուջետային քննարկումներին, նաև իհարկե ազգային ժողովի падգամավորների և կառավարության անդամների հարց ու պատասխաններին։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը հնարավորությունների բյուջեի անվանում։
Ես կարծում եմ, բյուջեն հնարավորությունների բյուջե է։ Մեր երկրի կարիքները բազմաթիվ են, իսկ միջոցները սուր։ Կուտակված խնդիրները պետք է լուծվեն քայլ առ քայլ ազգային ժողովի և կառավարության բոլոր քաղաքական ուժերի սերտ համագործակցության միջոցով։ Առավել քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ջանքերի համախմբում արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու և առկա դժվարություններն արժանավել հաղթահարելու համար։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նկատում է պետական պարտքն է ցույց տալիս կառավարությունը մսխողը թե ստեղծագործ։
Մեր վերցած պարտքերը ամենևին ստեղծագործական չեն, ընդամենը մսխվող գումարներ են, որոնք ոչ մի զարգացում Հայաստանի չեն բերում, ընդհակառակը բերում են պարտքեր եկող սերունդների համար։
Արամ Մանուկյանը շարունակում է, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահության մեկնարկին պետական պարտքը եղել է 1.6 միլիարդ դոլար, 2016-ի բյուջեով նախատեսվում է արդեն 5.6 միլիարդ դոլարի պարտք, մինչդեռ տնտեսությունն այդ տարիներին չի աճել։
Սա է մեր պարտքերի սարսռող, վտանգ առաջացնող, հետագայի նկատմամբ ուղղակի ոչ հեռանկարային ամենահաճ բարերով արտահայտած մեր ֆինանսական տնտեսական զարգացումը։
Դիմադիր պատգամավորը, մեջբերելով կառավարության հաստատած ռազմավարությունը, որով նախատեսվում է 2015-ից 17 թվականներին կրճատել պետական պարտքը, նկատում է, իրականում այն արդեն մոտենում է վտանգավոր սահմանագծին։
Այսինքն ստացվում է, որ մի տարի առաջ, ուրա, պարոն նախարար, պարոն վարչապետ, մի տարի առաջ դուք պրոգնոզ եք արել, ծրագիր եք դրել ռազմավարական, իջեցնել 37% մեր պարտքի հարաբերակցությունը, բայց հիմա դարձել է 45%, այսինքն 12% մեր պարտքը մեր կառավարության հաշվարկից վեր է։ Այսօր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա մեր պետական պարտքի բաժինը հասնում է $1,590, $1,600 յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացու վրա պարտքը ընդրում այդ օրը ծնված մյուս երեխայի վրա։ Սա է ամենալավ խոսում ցուցանիշը, $1,600, և գնալով այս թվերը ծանրանալու են, եկող տարվա դրամ դոլար հարաբերության հետ կապված ավելի է ծանրանալու, սա վաղվա օրը կործանող, վաղվա հեռանկարը կործանող բյուջե է, և լրջագույն պարտքերի տակ գցող այն սերունդային, այն կառավարությանը, որը վաղն է լինելու։ Եվ սա ուղղակի ես համարում եմ մսխող բյուջե, մեր կառավարությունը մսխող կառավարություն է։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հարց ուղղելուց առաջ հայտարարեց իրենց կասկածները, որ վարչապետն ու կառավարության անդամներն իրենց վարչական լծակները չարաշահելու են ԱՅՈ-ի քարոզարշավի օկտին, հաստատվել են։ Իրենց տեղեկություններով ասաց Զուրաբյանը, մարզպետները ճնշումներ են բանեցնում հազարավոր ուսուցիչների եւ բուժաշխատողների վրա, ստիպելով ԱՅՈ-ի ցուցակներ կազմել եւ ձայներ ապահովել։
Դուք, ձեր շտաբը դրդում է մարդկանց մի քրեական հանցագործության, որի համար հասնում է 2-5 տարի ազատազրկում։ Հիմա ես ձեզ դիմում եմ, ասում եմ, մի դարձրեք, խնդրում եմ, զանգվածաբար հազարավոր մարդկանց հանցագից այս սահմանադրական հանրաքվեի կեղծմանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նախորդորեց փաստերով խոսել ապակոյչ արեց քաղաքացիների նման ճնշումների դեպքում անձամբ իրեն դիմել։
Եվ ես ամենապատասխանությամբ հայտարարել, որ մենք գնալու ենք արդար անցկացնելու այդ հանրաքվեն և հանրություն է որոշելու, այո կասի թե ոչ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պահանջեց ստուգել Սերժ Սարգսյանի մասին տարիների վեր օդում կախված չստուգված լուրերը։
Տարիներ ի վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների կողմից չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի և տարեցների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները, այսպես ասած, հռոմի պապի հետ հարաբերությունների բարելավման անվան տակ քողարկելու մասին։
Հիշեցնենք, նման պահանջ փետրվարի 12-ի իր հայտնի ելույթում հնչեցրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ, որ այդ ժամանակ դեռ քաղաքականությունից և ԲՀԿ-ից չէր հեռացել, ավելին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պատրաստվում էր հրապարակներ լցնել։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի ոճը պահպանելով Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց.
Վարչապետին հորդորում եմ նաև այս խնդրի ուսումնասիրության համատեքստում օգտագործել իր ձեռքի տակ եղած գործիքների ողջ զինանոցը, սկսած բամփելուց և ավարտած որևէ մեդալով պարգևատրելուց։
Խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը հորդորեց հարցը գրավոր ներկայացնել նկատելով.
Անհեթեթ լուրերը միշտ օդում կախված կմնան։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն արձագանքեց.
Եթե դուք ունեք չստուգված լուրեր, ապա այդ լուրերը պահեք ձեր մոտ, ձեր մեջ։ Եթե դուք ունեք որոշակի փաստեր և ենթադրում եք, որ տեղի ունենում հանցագործություն, ապա դիմեք իրավապահ մարմինների։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից հետաքրքրվեց, ինչպես է հայտնվել հեռուստահաղորդավարի դերում, ինչպես է ընտրվել հենց ինքը, ասաց այդ հարցում դժգոհություններ կան։
Ինչպես կարող են այլ պետական պաշտոնյաներ, որովհետև նրանց թվականակը շատ մեծ է, ընդգրկվեն այդպիսի շոուների մեջ, նրանց ցանկությունն էլ է մեծ այդպիսի հաղորդումներ վարելու, և ասում են, որ ձեզանից ավելի տաղանդները իրենց շատ են, և շատ սխալ են, որ ձեզ է հանրապետական կուսակցությունը գործուղել այնտեղ։
Արմեն Աշոտյանն արձագանքեց.
Ասեմ, որ մի քիչ ուշացել եք մի շաբաթ, որովհետև մեկ այլ քաղաքական ուժ է զբաղվում այլևս իմ հաղորդաշարի PR-ով խորհրդարանում, բայց եթե որոշում եք այդ մարդկանց գործին խփել, խնդրեմ, ձեզ էլ օգնեմ, դուք էլ փորձեք այս ասպարեզում դրսևորվել։
Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Արամ Մանուկյանը էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանին հարցրեց, հնարավոր չի արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագինն իջեցնել, հաշվի առնելով, որ նոր սեփականատիրոջ օրոք կորուստները կրճատվելու միտում ունեն։
Սա ես կարծում եմ, հիմք է հանդիսանում
եւ հաշվարկներ ես արել եմ միայն Երևանի դեպքում 1.8 դրամ 2 դրամ 2 դրամ մոտավորապես կարող ես հակագին իջնել իսկ հանրապետության կտրվածքով եթե նայեք 4 դրամի մոտավորապես կարգի կարող է հոսանքի հակագին իջնել
էներգետիկայի նախարար Երևան Զախարյանը պատասխանեց
այսօր էլեկտրաէներգիայի հակագների վերանայման հնարավորություն չկա
Տաթևիկ Լազարյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, որում երկրորդ նախագահը դարձյալ Իրան համաձայնությունն էր հայտնել սահմանադրական փոփոխություններին։ Թերթագրում է. Հետաքրքրական է, որ Սերժ Սարգսյանն առայսօր որևէ կերպ ուղղակի արձագանք չի տվել Քոչարյանի և ոչ մի հարցազրույցի, ըստ ամենայնի փորձելով ընդգծել, թե նրան չի համարում իր անմիջական մրցակից կամ իր կալիբրի գործիչ։ Բացառված չէ, որ Սարգսյանը որևէ կերպ Քոչարյանի դիրքորոշմանն անդրադառնա հեռուստատեսային հարցազրույցի միջոցով, սակայն հասարակությանն իհարկե ոչ թե փոփոխությունների, այլ Քոչարյանի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի տեսակետներն են հետաքրքրում, հասկանալու համար, թե ի վերջո ինչ է կատարվում երբեմնի անբաժան թվացող զույգի հետ։ Եվ արդյոք ներկայումս բաժանումն իրական է, թե թվացյալ կամ խաղարկվող։ Խնդիրն այն է, որ այս բաժանումը հանգեցրել է մի իրավիճակի, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Քոչարյանը մի շարք կոմբինացիաների միջոցով ներքաղաքական կյանքը բերել են մի վիճակի, երբ դրա գլխավոր ինտրիգն ըստեյության մնացել են Սարգսյան-Քոչարյան հարաբերությունները, գրում է ժամանակթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մինչև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն մոտ 2 շաբաթ է մնացել, բայց արդեն իսկ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ լինելու է ինչպես միշտ, այսինքն իշխանությունները հայտնի մեթոդներով կեղծիքներ են իրականացնելու, քանի տոկոս պետք է խփելու են։ Ընդդիմությունն էլ հայտարարելու է խայտառակ ընտրակեղծիքների մասին, միտինգներ է անելու, լավագույն դեպքում դիմելու է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանն էլ կամ չորով մերժելու է հայցը, կամ դա անելու է ինչ-որ լղոզված ձևակերպումներով։ Չէ, հասկանալի է, որ ընտրակերտիկների հարցում իշխանությունները լուրջ դժվարություններ են ունենալու, բայց մեր մեջ ասած այդ կարգի դժվարությունները նրանց երբ են վախեցրել, որ հիմա վախեցնեն։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է 3 համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում մի ծերունու հաջողվում է հենց փողոցում մոտենալ նախագահ Սարգսյանին և դժգոհել, թե դատարանը չի գործում։ Սերժ Սարգսյանն ուղղակի անհավանական կերպով է արձագանքել, ասելով «հնարավոր է»։ Այ հենց սրա համար էլ սահմանադրությունը փոխում ենք, որ դատարանները գործեն, արձանագրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. «Դժվար է մեկնաբանել անհեթեթությունը, սակայն քանի որ ի դժբախտություն մեզ դա ասվել է մեր երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձնավորության կողմից, պարզապես ստիպված ենք արձանագրել, որ իր այս պատասխանով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հրապարակավ ընդունում է, որ իր նախագահած երկրում դատարանները չեն գործում»։ Գրում է ժողովուրդն ու գնահատում. Երեկվա իր պահվածքով Սարգսյանը գերազանցել է անգամ ինքն իրեն, ստվերելով մինչ այս թույլ տված անհեթեթ հայտարարությունները, ինչքան ասես խփելու, խիարը թարս բուսնելու, եկել ես մեր տոնը փչացնես, որ ինչ անես, և այլ գոհարները։ Սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավում իշխանության ընդհանրապես ԱՅՈ-ի կողմնակիցների քարոշչական հիմնական թեզը կառուցված է այն դրույթի վրա, թե որքան վատն է կյանքը հիմա Հայաստանում և որքան լավն այն կդառնա սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումից հետո։ Գրում է 168 ժամն ու շարունակում. Կարծես գործող սահմանադրությունը խախտում են այլ մոլորակայինները, որոնք սպասում են, մինչև Հայաստանը քուն մտնի, գիշերը գաղտագողի մուտք են գործում մեր կյանք, անողոքաբար խախտում են սահմանադրությունը ու լուսադեմին հեռանում։ Խեղճ իշխանությունն էլ ամեն առավոտ արթնանում է, հայտնաբերում է խախտված սահմանադրությունը, վշտից զարկ է տալիս կոռուպցիային, մենաշնորներին ու անօրինականություններին, դրա համար մեր կյանքը դառնում է այսքան անտանելի։ Թե ով է այս քարոշչական գյուտի հեղինակը, դժվար է ասել, բայց հետաքրքիր է, թե ինչ են նույն իշխանությունները հասարակությանն ասելու դեկտեմբերի 7-ին, երբ սահմանադրությունը փոփոխված կլինի, բայց նաև պարզվի, որ այլ մոլորակայինները չեն դադարեցնում գիշերային այցելությունները, գրում է 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հաջորդ տարվա պետ բյուջեի քննարկումների ժամանակ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթներով անցնող կարմիր թելն այն է, որ վիճակը սուղ է, փող չկա, պետք է հնարավորինս քիչ ծախսենք, այդ պատճառով աշխատավարձերը չեն բարձրանում, կենսաթոշակները չեն բարձրանում և այլն։ Սակայն երբ նայում ենք, թե ինչ ծախսեր են կատարվում պետական բյուջեի հաշվին, տպավորությունն այլ է։ Մեր պետական բյուջեում լիքը ավելորդ փող կա, այնքան ավելորդ, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ ծախսում ենք պետական մի գերատեսչության համար Դիլիջանի անտառներում Պարզդճի մոտ մի հսկայական ու գերճող զվարճանքի կենտրոն կառուցելու վրա։ Խոսքը ֆինանսների նախարարության այսպես կոչված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի մասին է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Խաբված բնակիչներ, մարդիկ, ովքեր ժամանակին գումարներ են ներդրել, որպեսզի տուն ձեռք բերեն, բայց այդպես էլ մինչև օրս տուն չունեն, ոչ էլ այլևս այդ գումարը ունեն, որ տուն գնեն։ Եվ ահա այսպիսի դեպքերն ու պատմություններ ցավոք քիչ են մեր օրերում ու թերևս ոչ միայն Հայաստանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այս շենքերը տեսնում եք կիսակառույց, որ մենակ սյուներն ա կանգնած եւ վերամբարձ կռունկներն ա։ Դրանք են, այդ դրանցից մեկը 11-12, 11-ը մեր շենքն ա։ Այսինքն 2008 թվականից դեռ մինչեւ այսօր շենք չկա։
Հա, եւ պիտի լիներ ձեր բնակարան։
Այո, պետք ա 2011 թվին արդեն մենք այդ շենքերից բնակարան ստանայինք։ Եվ հիմա ոնց տեսնում եք, այդ շենք չկա եւ հույս էլ չունենք, որ կլինի։
Անահիտ Մնացականյանը միակը չէ, որ Glendel Hills ընկերությունից վարկով բնակարան է գնել, բայց բնակարանը հանձնելու ժամկետից տարիներ անց ոչ տունը կա, ոչ էլ սեփականաշնորհման վկայականները, թեպետ շարունակում են մուծել վարկը։ Բնակիչների մի մասն էլ բնակարանները ստացել են առանց փաստաթղթի ու մտավախություն ունեն, որ ցանկացած պահի կարող են փողոցում հայտնվել։
Փաստորեն իմ բնակարանը առանց իմ թույլտվության իրանք գրավ են դրել ամերյա բանկում։
Վարկը փակում են, երբ որ իրանք արդեն իրանց տների մեջ ապրում են։ Մենք այս պահին տունը չկա, հույս չկա, որ կլինի։ Բանկը մեզ հայտնում է, որ իմ ինչ գործ, թե դուք Glendel Hills-ի հետ ինչ պայման, իմ հետ ունեք կոնկրետ պայմանագիր, վարկային պայմանագիր, որի համաձայն դուք ամիսը $350, եթե վարկը մենք չենք փակում, դատարան ենք հասնում։ Մենք չենք իմանում, ոնց համակերպենք դրա հետ։ Մենք ոնց հաշտվենք դրա հետ։
Տիկին Անահիտն ասում է, իրեն ու բախտակից հարևաններին ընկերությունը համոզել է բնակարանների ողջ գումարը մուծելու համար վարկ վերցնել ՎՏԲ բանկից, փոխարենը պարտավորվելով մուծել վարկի տոկոսագումարները։ Սկզբում ընկերությունը մուծել է դրանք, հետո ուշացրել, այնուհետև առհասարակ հրաժարվել ստանձնած պարտավորությունից։
1 տարի Glendel Hills-ը իր պարտականությունները կատարեց տոկոս վճարելով։ 1 տարի հետո 8 ամիս մենք չենք իմանում, որ Glendel Hills-ը տոկոսները չի վճարում։ Եվ ծանուցագիր ենք ստանում, որ բանկը, ՎՏԲ բանկը մեզ դատի ա տվել տոկոսները չվճարելու համար։
Բնակիչներից ոմանք էլ պատմում են, որ ստացել են իրենց տները, բնակվում են այնտեղ, վերանորոգում ու կարգի բերում, սակայն բավական չէ, որ Glendel Hills-ից այդպես էլ չեն ստացել իրենց սեփականաշնորհման վկայականները, դեռ մի բան էլ, ամերյա բանկից զգուշացում են ստացել, որ իրենց գործերը շուտով դատարան կմտնեն։ Պարզվում է, որ Glendel Hills-ը գրավ է դրել արդեն վաճառված տների վկայականներն ու ամերյա բանկից վարկ վերցրել։ Լալա Էլարյանը տարակուսած է, ՎՏԲ բանկի մուծումները չի ուշացրել, իսկ ամերյա բանկի հետ պարտավորություն չի ստանձնել, ինչու պետք է Glendel Hills-ի պարտքը ինքը մուծի։
Ամերյայի հետ իրենք մեզ առաջարկում են, որպիսի իմ սեփականության վկայագիրը ես ստանամ, ես պետք է ամերյային հավելավճար $9,600 վճարեմ, ըստ իմ քառակուսիների գումարի։
Բնակիչները պնդում են, 7 տարի շարունակ Glendel Hills-ն իրենց պարտքերի մեջ է գցել, խճճել մաթեմատիկական բարդ հաշվարկներով։ Իրենք էլ Facebook-ում Glendel Hills-ից տուժածների խումբ են բացել ու պատրաստվում են պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Թակարդ էր, որը մենք չգիտակցեցինք, եւ ընկանք այդ թակարդը։
Ազատության գրավոր հարցմանը, որում կետ առ կետ ներկայացված էր բնակիչների առաջ քաշված խնդիրները, Glendel Hills-ից ընդհանրապես պատասխանեցին, որ ամերյա բանկից վարկ են վերցրել, գրավ դնելով արգիշտի 17 հասցեի 4 շենքերը, հետագայում դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումից ընկերությունը ֆինանսական վնասներ է կրել ու այսօր չի կարողանում գրավից ազատել բնակիչների անշարժ գույքը։ 1 քառակուսի մետրի դիմաց վնասի չափը կազմում է $600, որից $425 ընկերությունը վերցրել է իր վրա, մնացած 175-ը առաջարկելով փոխհատուցել բնակիչներին, ասված է ստացված գրավոր պատասխանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Քენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი.
შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that love Yeah. I didn't tell her I could leave today. California dreaming, dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day.
Good time.